hiphop.com.
Telefonim vaqti bilan soat 20:31. Muxlislar uchun kim rap yozyapti hozir bil. Bir nima yeysanmi deb chaqiradi oyijonim. Eshitmaganda bob o'tiraman qochib ketmasa ilhomim. Agar bilmasan bilib qo'y bratan efirda o'rganch. MC Donni rapdan ayrib bo'lmaydi bratan endi kech. Bu sohada fan doktoriman, o'zim professor, o'zim ssenarist, o'zim rejissyor, o'zim direktor. Har xil hayvonlar yashashga berarkan halal. Kimdir tulki, kimdir bit, kimdir esa shakal. Mayli dushmanim bo'lishga qaror qilibsan bugun, ammo orqadan turib ko'zga sepib bo'lmaydi ko'pum. Ba'zilar baxtsiz bo'lishimni ko'rishga shunchalik mushtoq. Oldin jonim endi tayyor, sanchishga pichoq. Mayli shular bilan hayot qizi, xafa bo'lganim yo'q. Bu o'z bechora bratan, bugun mandan baxtli odam yo'q.
This is not just life, this is my life. Take it one time, yo. This is not just life, this is my life. Take it one time, yo.
Telefonim vaqti bilan soat 21:02. Boya SMS kelganda qiziqyo muallifi kimligi. Qulog'imda o'ksus muallif, qo'lbola melodiya. Qofiyalarni ushlab o'tiribman boya zo'ri. Kelodiya xudo berganini qaytarib olarkan bir kun. Kam dema ko'zini to'ydiradi bir parcha qum. Qiziq ko'rsam yoshim 29, allaqachon har holda 30-masman deb ovunib qo'yaman o'zim. Endi tanishlarim ko'pu, do'stlarim juda kam. Afsus do'stimga endi dushman bo'lishga majburman manam. Ba'zi gaplarim yoshimga mosmas, ba'zilari mos. Kimdirlar haligacha olish niyatida mandan qasos. O'tgan yili kimsan degan savolga berolmasdim javob. Bu yil ham shu ahvol, nima bo'lishini oxirida ko'rarmiz xo'p. Bugungi kunim o'tib ketdi, nikotin o'z qornim to'q. Bo'z bechora bratan, bugun mandan baxtli odam yo'q.